sabato programa.
Goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw. As I watched you renouncing any hope of a cure, how can I be bitter that it's hopeless? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. Once broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain.
Ημέρα της Ευρώπης σήμερα, 9 Μαΐου, φίλες και φίλοι. Αυτό που συνήθως γιορτάζουμε τέτοια μέρα είναι η ειρήνη και η ενότητα στην Ευρώπη. Έχει εφετηρία στην επέτειο της ιστορικής διακήρυξης Σουμάν. Ο Ρόμπερτ Σουμάν διατύπωσε την πρότασή του για μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, τέτοια που να κάνει τον πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών αδιανόητο. Αυτό το αδιανόητο το ζούμε. Έναν πόλεμο έχουμε στην Ευρώπη, την Ουκρανία, άρα η ειρήνη που γιορτάζουμε συνήθως την 9η Μαΐου έχει ανατραπεί αυτό που διεκδικούμε, αυτό που γιορτάζουμε. Όσο για την ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγάλη αγωνία. Αυτό το συνδέω με τις ευρωεκλογές που έχουμε την 9η Ιουνίου. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο μηνύματα, τα επίκαιρα μηνύματα, είναι και τα δύο προς συζήτηση. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 12 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μια εκπομπή, ναι μεν, αλλά. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να καλείτε. Προτιμάμε την επικοινωνία τη γραπτή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα το λέω κάθε φορά. Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι η σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και ο τρίτος είναι το mail μας στο ibaltadji@ert.gr. Η κίνηση του Ερντογάν να μετατρέψει αυτό το μνημείο, τη μονή της χώρας, σε τζαμί, είναι ένα από τα στοιχεία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το είδαμε να συμβαίνει εχθές. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη τόσο στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, όσο και στην συνέντευξη που ακολούθησε, να δηλώνει πως ήταν μια αχρίαστη κίνηση, και στην συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Ερντογάν θα θέσει το θέμα αυτό στον Τούρκο Πρόεδρο. Τώρα το τι σημαίνει θέτω το θέμα στον Τούρκο Πρόεδρο, το συγκεκριμένο. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι από το 20 ήταν γνωστό ότι ακριβώς θα συνέβαινε, ποιες το είχε πει η Τουρκία. Μένει να το δούμε. Και όταν λέω μένει να το δούμε, γιατί προφανώς μετά την συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Τούρκο Πρόεδρο θα μάθουμε τα νεότερα, αν αυτά υπάρχουν. Κρατώ από την ειδησιογραφία που τρέχει την ανατροπή που έχουμε στη δίκη για το Μάτι σε άσκηση έφεση για το σύνολο της απόφασης για την φωνική αυτή πυρκαγιά. Προχώρησε η εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Θυμίζω ότι άμα τη εκδόση, τη ανακοινώση της απόφασης αυτής υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις. Αυτό σημαίνει ότι στο εφετείο, δηλαδή σε δεύτερο βαθμό, θα κριθεί εκ νέου από την αρχή η πολύκροτη δίκη για την φωνική πυρκαγιά. Τώρα, τι έχει το μενού της εκπομπής μας. Σε αυτό το πρώτο μέρος, σε πάρα πολύ λίγο, θα ασχοληθούμε με την είδηση που έχει από τη μία μεριά προκαλέσει ενδιαφέρον, ερωτηματικά, ανησυχία για κάποιους άλλους συνωμοσιολόγους είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Αναφέρομαι για την απόσυρση του, στην απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca. Γιατί αποσύρεται λοιπόν αυτό το εμβόλιο, τι ακριβώς έχει συμβεί, θα το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Χίλια Γραβάνη, θα είναι κοντά μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε χθες. Είχε εκλογές η Βόρεια Μακεδονία, επανακάμπτει δρυμύτατο το εθνικιστικό ΒΜΡΟ. Είχαμε διπλές εκλογές, έχει καταγράψει διπλή σημαντικότατη νίκη. Τι σημαίνει το αποτέλεσμα το εκλογικό? Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε συζήτηση με τον καθηγητή που ξέρει πάρα πολύ καλά τα των Βαλκανίων, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Χριστίδη. Πάμε τώρα γρήγορα όμως να καλωσορίσουμε τον πρώτο προσκεκλημένο μας. Σας τον έχω προαναγγείλει. Είναι ο καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και τακτικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Κύριε Γραβάνη, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιήσουμε αυτήν την είδηση, γιατί όπως έλεγα υπάρχει από την εύλογη απορία, την ανησυχία έως την εκμετάλλευση της είδησης αυτής από ένα κοινό που είναι πολύ συγκεκριμένο. Να καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει η απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca. Γιατί το έκανε αυτό η εταιρεία, κύριε Γραβάνη?
Κοιτάξτε κυρία Μπαλτατζή, στον χώρο της ανάπτυξης φαρμακευτικών, θεραπευτικών τεχνολογιών αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα. Όταν ένα φαρμακευτικό προϊόν, ένα φάρμακο ξεπερνάται από πλευράς τεχνολογίας από κάποιο άλλο, τότε το παλιό υποστρέφεται και βγαίνει από την αγορά. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτό που συνέβη με το εμβόλιο, cDNA εμβόλιο της AstraZeneca. Το εμβόλιο το οποίο είναι γνωστό εδώ και 2,5 χρόνια, να πω ότι μόνο τον πρώτο χρόνο χορηγήθηκαν 3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων παγκόσμια και βέβαια υπολογίζεται με πολύ συγκεκριμένες δημοσιεύσεις ανεξάρτητες από την εταιρεία, από ερευνητές έξω από την εταιρεία, mm-hmm. ότι βοήθησε στο να σωθούν περίπου 6,5 εκατομμύρια ζωές σε όλο
τον
κόσμο.
Ήταν το πρώτο που βγήκε και βγήκε τάχιστα. Και πολύ αν δεν κάνω λάθος, είχε σχεδιαστεί και από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο το έδωσε στην AstraZeneca.
Πολύ σωστά. Να πω εδώ, μιας και το αναφέρετε, ότι 65% των φαρμάκων κατά του καρκίνου και 35% από την Αμερική και 35% των αντίστοιχων από την Ευρώπη προέρχονται από έρευνες που δεν γίνονται σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, γίνονται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.
Ακριβώς.
Τα οποία μετά παρέχουν αυτή την γνώση, την τεχνολογία αυτή στις εταιρείες για να εμπορευματοποιηθούν και να βγουν πλέον μαζικά στο εμπόριο, στους ασθενείς.
Μάλιστα, τότε θυμάμαι, δεν ξέρω αν καλά το θυμάμαι, ότι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο που το παραχωρούσε το εμβόλιο στην AstraZeneca με τον όρο να διανεμηθεί χωρίς κέρδος όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό θυμάμαι εγώ.
Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και βέβαια η εταιρεία, βλέποντας ότι δεν υπάρχει πλέον ζήτηση στην αγορά για το συγκεκριμένο εμβόλιο, γιατί πλέον η αγορά έχει καταληφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τα καινούρια mRNA εμβόλια, τα οποία πλέον
είναι και επικαιροποιημένα αυτά, έτσι.
Τα οποία πλέον είναι ακριβώς όπως το λέτε, δηλαδή είναι επικαιροποιημένα. Οι μεγάλες εταιρείες που βγάζουν τα mRNA εμβόλια κατεξοχήν, η BioNTech με την Pfizer, επικαιροποιούν σχεδόν κάθε 6 με 8 μήνες πλέον τα εμβόλια και αναπτύσσουν εμβόλια για τις τελευταίες παραλλαγές. Οπότε το εμβόλιο αυτό της AstraZeneca δεν παράγεται πλέον και δεν διατίθεται στην αγορά. Οπότε η εταιρεία θεώρησε σκόπιμο, και έτσι γίνεται όχι μόνο από αυτήν την εταιρεία, από πολλές εταιρείες, να ενημερώσει την ιατρική κοινότητα και τους ασθενείς ότι πλέον το εμβόλιο δεν παρασκευάζεται και δεν είναι διαθέσιμο.
Μάλιστα.
Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες, και να πω κάτι ότι ήταν υπεύθυνη η στάση της εταιρείας να ενημερώσει τον κόσμο. Τώρα, ξέρετε, υπάρχει μια παραφιλολογία σε αυτό που δεν έχει καμία βάση επιστημονική. Το εμβόλιο έχει δοθεί μόνο τον πρώτο χρόνο σε 3 δισεκατομμύρια δόσεις. Mm-hmm. Αναπτύχθηκαν σπανιότατες περιπτώσεις θρομβοπενικής θρόμβωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άτομα τα οποία είχαν χαμηλά αιμοπετάλια, τα αιμοπετάλια είναι δομικά στοιχεία στο αίμα μας που κλείνουν την διαραγή ενός αγγείου και σταματούν την αιμορραγία.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, κάποια άτομα που είχαν πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων ήταν δεκτικά στην ανάπτυξη θρομβώσεων εφόσον εμβολιάστηκαν.
Αυτό το είχε παραδεχθεί και η εταιρεία, εξ όσων γνωρίζω, κύριε Γραβάνη, γιατί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν αυτού του είδους τις παρενέργειες και προσέφυγαν στην δικαιοσύνη και το είχε παραδεχθεί η φαρμακοβιομηχανία σε δικαστικά έγγραφα ότι προκαλεί το εμβόλιο κάποιες παρενέργειες σε συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών με συγκεκριμένα προβλήματα.
Κυρία Μπαλταζή, αυτό γίνεται όχι μόνο για το εμβόλιο της AstraZeneca, για όλα τα φάρμακα.
Ναι.
Πόσο μάλλον για ένα φάρμακο, για τα εμβόλια είναι προληπτικά φάρμακα, το οποίο είναι κάτω από την διαρκή επιτήρηση παγκόσμια, όχι μόνο της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, αλλά βέβαια και των ασθενών.
Ναι.
Υπήρξαν κάποιες δεκάδες στα δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια δόσεων του εμβολίου AstraZeneca συμβαμάτων περιπτώσεων θρομβοπενικής θρόμβωσης. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ασθενών αντιμετώπισε το πρόβλημα με ιατρική παρέμβαση. Υπήρξαν ελάχιστες απώλειες ζωής και μάλιστα σε άτομα τα οποία ήταν κάποιας ηλικίας, επιβαρημένα δηλαδή, και mm-hmm. εκεί τελείωσε η όλη ιστορία. Τώρα
μισό λεπτό να ρωτήσω mm-hmm. κάτι. Γιατί σας ακούω με προσοχή. Το ένα είναι αυτό, λέτε εσείς, τα 2,5 δισεκατομμύρια εμβόλια που διατέθηκαν, που επί της ουσίας 2,5 δισεκατομμύρια ζωές σε αυτή την πρώτη φάση της πανδημίας, γιατί πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω και να θυμηθούμε και τον πανικό που είχαμε και την αγωνία και τι κατάσταση υπήρχε τότε. Τώρα όμως αυτό που λένε είναι, δεν ξέρω αν ισχύει, γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας να μας λύσετε αυτές τις απορίες, ότι το εμβόλιο το συγκεκριμένο, τώρα λοιπόν που αποσύρεται, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η μελέτη του εμβολίου. Αυτό τι σημαίνει? Εσείς πώς το αποκαλείτε? Νομίζω το αποκαλείτε φάρμακο επαγρύπνηση. Αυτός είναι ο όρος? Δεν ξέρω πώς το ορίζετε, πώς το χαρακτηρίζετε μάλλον.
Κυρία Μπαλτατζή, το ερώτημα αυτό έχει λυθεί με τα πολλά δισεκατομμύρια δόσεων που έχουν δοθεί διεθνώς εδώ και 2,5 χρόνια.
Δεν συνεχίζονται όμως οι μελέτες, θέλω να πω.
Η παρατήρηση συνεχίζεται προφανώς στα άτομα τα οποία έχουν πάρει το εμβόλιο, αλλά εδώ και 2-2,5 χρόνια δεν έχει περιγραφεί παρά ελάχιστα συμβάματα παρενεργειών στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Αυτό θα συνεχιστεί, και να σας πω κάτι, θα συνεχιστεί και για λόγους όχι μόνο ιατρικούς αλλά και ακαδημαϊκούς, γιατί η επιστήμη μας πάντα προσπαθεί να συγκεντρώσει γνώση σε βάθος χρόνου, την οποία θα χρησιμοποιήσει σε μια άλλη περίπτωση αντίστοιχων τέτοιων θεραπευτικών παρεμβάσεων, cDNA δηλαδή παρεμβάσεων.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν σταματάει, ανεξάρτητα τι θα πει η εταιρεία. Αυτό πηγάζει από εμάς, από την ιατρική και επιστημονική κοινότητα.
Ναι.
Συγκεντρώνουμε ακόμη στοιχεία. Αν υπάρξουν κάποια συμβάματα, να είστε βέβαιοι ότι αυτά καταγράφονται. Ενημερώνονται οι διεθνείς οργανισμοί αδειοδότησης των φαρμάκων, δηλαδή η Ευρωπαϊκή, το FDA, ο ΕΟΦ, και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται όχι μόνο για το εμβόλιο αυτό αλλά για όλα τα φάρμακα. Άρα η διακοπή του συγκεκριμένου φαρμάκου δεν πρόκειται να διακόψει την συλλογή δεδομένων κλινικών, δεδομένων για το συγκεκριμένο εμβόλιο και τα άτομα που το έχουν λάβει.
Μισό λεπτό, επειδή είπατε για τις αδειοδοτήσεις και εξ όσων θυμάμαι τότε τα εμβόλια είχαν κυκλοφορήσει και διατίθενται με άδεια της χρήσης έκτακτης ανάγκης. Αυτό ήταν, δεν ήταν, ήτανε και από τους αρμόδιους οργανισμούς συγκεκριμένα. Τελικώς, γιατί θυμάμαι ότι λόγω του έκτακτου του πράγματος είχαν αδειοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο.
Είχαν ξεκινήσει, κυρία Μπαλτατζή, να διατίθεται με την άδεια έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας. Αλλά
και μετά περάσανε στους οργανισμούς φαρμάκων τους.
Όχι, οι οργανισμοί φαρμάκων αδειοδότησαν.
Α, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα εγώ. Ναι.
Μετά, έτσι, σε δεύτερη φάση, όταν συγκεντρώθηκαν και χρονικά, αλλά και μεγάλοι αριθμοί ατόμων που εμβολιάστηκαν, τότε δόθηκε και μάλιστα έγινε ανακοίνωση από τον FDA και τον EMA και η επίσημη πλέον long-term άδεια. Άρα τα εμβόλια αυτά είναι αδειοδοτημένα και πώς θα μπορούσε να μην είναι αδειοδοτημένα? Ξέρετε, δεν μιλάμε για κλινική δοκιμασία φάσης 3, όπου υπάρχουν 50-100 χιλιάδες άτομα τα οποία λαμβάνουν τα εμβόλια. Μιλάμε για κλινική δοκιμή πλέον στο πεδίο δισεκατομμυρίων δόσεων σε δισεκατομμύρια συνανθρώπους μας.
Τώρα άρα, πια ναι.
Ακόμη και ένα σύμβαμα, μία στο ένα δισεκατομμύριο πιθανότητα να υπήρχε, έχουν ήδη, κυρία Μπαλτατζή, καταγραφεί σχεδόν όλα.
Mm-hmm,
το μόνο ερώτημα που μένει είναι αν υπάρχει πιθανότητα μετά από 2-3 χρόνια να έχουμε κάποιο σύμβαμα που σχετίζεται με τα εμβόλια. Αυτό επιτρέψτε με να πω ότι δεν έχει περιγραφεί.
Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, γιατί ακούμε πάρα πολλά, κύριε Γραβάνη, και έχει ένα ενδιαφέρον και θα το πω. Ότι ακούμε και από γιατρούς πάρα πολλά, ακούμε τις αμφιβολίες τους, τις ανησυχίες τους ή κάποιοι που έχουν ήδη καταλήξει ότι τελικώς αυτό προέκυψε από το εμβόλιο.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχουν σε οποιοδήποτε χώρο επιστημονικό ή επαγγελματικό άτομα τα οποία για πάρα πολλούς λόγους, αν θέλετε να το συζητήσουμε, δεν πείθονται από την επιστήμη. Κατά την εκτίμησή μου, τους περιέγραψα κάποια στιγμή αυτούς τους συναδέλφους σαν τους ιερείς που δεν πιστεύουν στον Θεό. Δηλαδή είναι τόσο παράλογο αυτό το πράγμα που φαίνεται τελείως έξω από κάθε λογική, από κάθε ιατρική λογική. Να πω εδώ, επιτρέψτε μου να πω, να θυμίσω ότι η θρομοπαινική θρόμβωση, τα ελάχιστα σπανιότητα περιστατικά που περιγράφηκαν, συμβαίνει τις πρώτες 2-3 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Δεν παρατηρήθηκαν τέτοια συμβάματα στα δισεκατομμύρια ατόμων που πήραν το εμβόλιο μετά από 1, 2, 3, 4, 5 μήνες, 2-2,5 χρόνια. Ναι. Άρα το ίδιο το εμβόλιο έχει απαντήσει στην κοινότητα την ασφάλειά του μέσα από αυτή την παρατήρηση και την διαδικασία που, ξαναλέω πάλι, ήταν πάρα πολύ αυστηρή, διότι θυμάστε τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Η παραμικρή αλλαγή, το παραμικρό στοιχείο κλινικό το οποίο παρατηρούταν οπουδήποτε στον κόσμο, συζητούταν δημόσια, παγκόσμια, πάρα πολύ έντονα.
Ζήσαμε αυτό το πρωτότυπο, δηλαδή η εξέλιξη, η έρευνα κτλ. Από τη μία μεριά, η ταυτόχρονη ενημέρωση επιστημονικής κοινότητας, των πολιτών, γινόταν όλα μαζί.
Πολύ σωστά. Να πω επίσης εδώ την εμπειρία μας στην κλινική από τον εμβολιασμό 6-7 δεκαετιών. Σε κανένα, μα κανένα εμβόλιο μέχρι στιγμής, από τα προηγούμενα εμβόλια, τα οποία να επισημάνω έχουν γίνει με πολύ πιο αδρή τεχνολογία σε σχέση με την εξαιρετικά προωθημένη τεχνολογία των τελευταίων εμβολίων, δεν έχει παρατηρηθεί long term, σε βάθος χρόνου, παρενέργεια.
Ναι.
Δηλαδή γνωρίζουμε από τα προηγούμενα αδρά εμβόλια, όταν χορηγείται έναν ιό ο οποίος στα πρώτα στάδια του εμβολιασμού ήταν ακόμη και ενεργός.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά με το να εμβολιάσετε ένα άτομο με ένα μικρό κομματάκι αυτού του ιού που δεν έχει καμία σχέση με το συνολικό ιό από τον οποίο προέρχεται και βέβαια έχει απεριελάχιστη πιθανότητα, πολύ σπάνια μικρή πιθανότητα να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Άρα ακόμη και το ερώτημα, ναι, αλλά μήπως αυτά τα εμβόλια, όπως το cDNA εμβόλιο με το βέκτορα της AstraZeneca, δημιουργήσει μετά από 3, 4, 5, 10 χρόνια. Τα προηγούμενα εμβόλια, τα αδρά εμβόλια, δεν έχουν δώσει για δεκαετίες τέτοιου είδους πληροφορίες.
Πληροφορίες, μάλιστα. Τώρα που βρισκόμαστε, εντωμεταξύ, ανοίγω μια παρένθεση να σας πω ότι όση ώρα συνομιλούμε έρχονται μηνύματα στη λογική αυτή που σας έλεγα πριν από λίγο. Κάποιοι οι οποίοι προφανώς έχουν αντιληφθεί τη δουλειά που έκαναν τα εμβόλια στην διάρκεια της πανδημίας και πώς έσωσαν ανθρώπινες ζωές, και κάποιοι άλλοι βέβαια. βεβαίως, που μου αναφέρουν περιστατικά, ο γιατρός τάδε, ο χειρουργός τάδε, ο καθηγητής τάδε, λένε ονόματα οι ακροατές. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα λοιπόν, κύριε Γραβάνη, πού ακριβώς βρισκόμαστε, μια και συνομιλούμε, να κλείσουμε λοιπόν την συνομιλία και την ενημέρωση που μας κάνατε και σας ευχαριστώ πολύ. Θα τελικά το εμβόλιο για τον κορονοϊό έχει ενταχθεί στα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή θα κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο για την κορώνα?
Κυρία Μπαλταζή, ο κορονοϊός έχει μικρή πιθανότητα να εξαφανιστεί, να υποστραφεί στην κοινότητα όπως κάποιοι άλλοι. Έχει χαρακτηριστικά του ιού της γρίπης, της influenza.
Αυτό είχα στο νόμο, ναι. Και γι' αυτό κάνουμε εμβόλιο κάθε χρόνο.
Ακριβώς. Και κατά συνέπεια θα παραμείνει μαζί μας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με τελείως διαφορετική βέβαια επικινδυνότητα, διότι τον ξέρουμε καλά και μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε είτε σε βραχή χρόνο με τα πολύ ισχυρά αντιϊκά φάρμακα που έχουμε, είτε στην προστασία και σε βάθος χρόνο με τα εμβόλια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι οδηγίες, και δεν νομίζω να αλλάξουν, είναι κάθε χρόνο θα εμβολιαζόμαστε κατά του ιού της γρίπης και κατά του κορονοϊού, με προτεραιότητα κάποιων ομάδων στον γενικό πληθυσμό που έχουν σοβαρά προβλήματα ή έχουν μεγάλη
πιθανότητα να αναπτύξουν προβλήματα. Που το ιατρικό ιστορικό τους επιβάλλει.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά βέβαια δεν μένει εκεί η επιστήμη. Οι προσπάθειες πλέον συντείνουν, ειδικά για τον κορονοϊό, προς δύο κατευθύνσεις. Η μία στην ανάπτυξη ενός παν-κορονοϊκού εμβολίου, δηλαδή να αφορά σε ένα εμβόλιο το οποίο θα έχει ευαισθησία για όλους τους κορονοϊούς. Αντιλαμβάνεστε, αυτό περιλαμβάνει και τους μελλοντικούς, δηλαδή τα μεταλλάγματα, τα στελέχη, τα καινούργια στελέχη, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψουν προϊόντος του χρόνου. Και η δεύτερη προσπάθεια συντείνει στο να φτιάξουμε εμβόλια τα οποία θα παίρνουμε πλέον όχι με ένεση, αλλά με εισπνοή μέσα από τις αναπνευστικές
οδούς. Λέτε.
Και αυτό αλλάζει εφόσον το επιτύχουμε.
Θα είναι εισπνεώμενα δηλαδή.
Εισπνεώμενα από τη μύτη συνήθως.
Ναι.
Αυτό το οποίο θα αλλάξει το καινούργιο ενδορυνικό εμβόλιο είναι να περιορίσουμε πλέον πολύ δραστικά, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε τα υπάρχοντα εμβόλια, mm-hmm. την μετάδοση του ιού. Διότι ο ιός θα αναγνωρίζεται πλέον όχι εν το σώμα, ή μέσα σε βάθος του σώματος, αλλά στις εισόδους.
Είναι
η αναπνευστική βρωμογόνη.
Μ' αρέσει αυτό το τελευταίο.
Το αναπνευστικό επιθήλιο κτλ. Εάν αυτό το πετύχουμε, που γίνεται τεράστια προσπάθεια, αντιλαμβάνεστε ότι μετά από κάμποσα χρόνια, αν έχουμε ένα παν-κορονοϊκό εμβόλιο, το οποίο είναι εμβόλιο που αναπτύσσει ανοσοσφαιρίνες α που σχετίζονται με τον εντοπισμό και τον περιορισμό του ιού, άμα τη επαφή με τις αναπνευστικές οδούς, mm-hmm. θα έχει τελείως διαφορετική ποιότητα πλέον η λίμωξη από τον κορονοϊό και θα αφορά ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό συνανθρώπων μας που είναι επιβαρημένοι.
Σε τι χρονική προοπτική αυτά τα δύο, κύριε Γραβάνη, πόσο χρόνο θα πάρουν για να τα έχουμε?
Ευτυχώς ή δυστυχώς, κυρία Μπαλταζή, εξαρτάται την περίπτωση, η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών τεχνολογιών δεν είναι γραμμική.
Ναι.
Μπορούμε λοιπόν να σας πούμε ακριβώς πότε, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα αφορά πενταετία ή δεκαετία. Εάν πετύχουμε, θα πετύχουμε στα επόμενα 2-3 χρόνια. Ήδη υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά σε ορισμένες τέτοιες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί σε πειραματόζα, σε μεγάλα ζώα όπως είναι οι πίθηκοι, και φαίνεται ότι έχουν ήδη αναπτύξει τεχνολογίες αποτελεσματικές, τουλάχιστον στον πίθηκο αντιμετώπισης τέτοιου είδους εμβολίων που σχετίζονται με τις αναπνευστικές οδούς.
Αισιόδοξα και τα δύο που μας είπατε, και έτσι θα κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γραβάνη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Βλέπω τα μηνύματά σας. Εντάξει, υπάρχετε κάποιοι που δεν πείθεστε. Είναι δικαίωμά σας. Καλά κάνετε, έχετε την άποψή σας, τη θέση σας. Δεν θέλετε να ακούσετε, να προβληματιστείτε. Σύμφωνοι. Για όλους τους υπόλοιπους, αφήστε να τους ενημερώνουμε. Αυτή είναι η δική μας δουλειά.
στο αρχιπέλαγος κι η προώρα των αφρών του κι η γλάρη των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι. Ο έρωτας το τραγούδι του κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του κι ήχο της νοσταλγίας του στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι. Αμερίμνησία των μελτεμινιών του κι ο φλόκος της ελπίδας του στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λιγνίζει τον έρχομο στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λιγνίζει τον έρχομο.
Λοιπόν, και πάμε φίλες και φίλοι να δούμε, να συζητήσουμε για το δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής που δεν είναι άλλο, όπως σας έλεγα στην έναρξή της, από το εκλογικό αποτέλεσμα στην γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία. Ένα νέο πολιτικό σκηνικό φέρνει η νίκη, όπως σας έλεγα, η διπλή νίκη του ΒΜΡΟ μετά την άνεση επικράτηση του εθνικιστικού αυτού κόμματος. Αυτό δημιουργεί από μόνο του, έχω την εντύπωση, έναν προβληματισμό σε ένα περιβάλλον ευρύτερο των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι καθόλου παγιωμένο, για να το πω λοιπόν έτσι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που διατυπώνουν τον προβληματισμό ότι ίσως αυτού του είδους οι διεργασίες που γίνονται και που βρίσκονται σε εξέλιξη σε μία σειρά από μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας διεργασίες αναφέρομαι σε πολλές χώρες, θυμίζω ότι και η Βουλγαρία έχει εκλογές, ότι ενδεχομένως λοιπόν να δημιουργηθούν, να προκληθούν εξελίξεις ακόμα και στις ισορροπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε και αναταράξεις. Είναι λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών στην Βόρεια Μακεδονία. Μένει να δούμε πώς θα επηρεάσει τις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την Αθήνα αλλά και με τη Σόφια από την άλλη μεριά. Οι σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας, να θυμίσω ότι περνούν από δοκιμασία ύστερα από την πρόσφατη υπερψήφιση του αιτήματος του Κωσόβου για ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης από την πλειονότητα των Ελλήνων βουλευτών. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα τα συζητήσουμε αμέσως, σας τον έχω προαναγγείλει, με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Χριστίδη. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Βεβαίως γνωστικό αντικείμενο έχει τη συγκριτική πολιτική στα Βαλκάνια και αυτό ακριβώς μας ενδιαφέρει. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
Καλημέρα κύριε Μπαλτατζή, καλημέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ένα πρώτο σχόλιο θα ζητήσω για το εκλογικό αποτέλεσμα και αυτήν την νίκη, την διπλή νίκη του εθνικιστικού ΒΜΡΟ στη γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία.
Αναπάντεχα καλό το αποτέλεσμα για το Βέμερο Ντεπεμενέ και το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα για την Σοσιαλδημοκρατική Ένωση στα 30 χρόνια κοινοβουλευτικής ιστορίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Μένει να δούμε τώρα τι ακριβώς και πώς θα κινηθούν οι νικητές, οι χθεσινοί νικητές, κύριε Χριστίδη, γιατί η πρόεδρος ήδη έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Μένει να δούμε αν αυτά όλα ισχύουν ή ήταν δηλώσεις προς το εσωτερικό της χώρας ή πραγματικά τα εννοεί όλα αυτά που έχει πει σε σχέση με το Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, που θα χρησιμοποιεί το Βόρεια Μακεδονία, αν το αναγνωρίζει, δεν το αναγνωρίζει. Και τι σημαίνει αυτό για εμάς, κύριε Χριστίδη, μπαίνει υπό αμφισβήτηση η Συμφωνία των Πρεσπών?
Μένει να δούμε τι ακριβώς θα κάνει και η κυρία Σλιάνοφσκα και η νέα κυβέρνηση όταν σχηματιστεί. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι αμφισβητούν τη χρήση του όρου Βόρεια στον προφορικό λόγο. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η κυρία Σλιάνοφσκα σε επίσημες συναντήσεις στο εξωτερικό. Θα το δούμε αυτό. Mm-hmm. Από την πλευρά του κόμματος Βέμερο Ντεπεμενέ, άκουσα σε συνέντευξη τον αντιπρόεδρο του κόμματος να επαναλαμβάνει ότι εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο Βόρεια. Ωστόσο, στην εσωτερική μου, στην επικοινωνία μου με την Ελλάδα, δεσμεύομαι από τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν μπορώ παρά στα έγγραφα να χρησιμοποιώ τον όρο Βόρεια Μακεδονία.
Τελικώς, τι εκτιμάτε εσείς, κύριε Χριστίδη, γιατί αυτό είναι και ένα ερώτημα επίκαιρο και με αφορμή τις ευρωεκλογές που βλέπουμε διάφορα κόμματα πώς μεταστρέφονται, πώς ξεκινούν και πώς μεταστρέφονται. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να σας θέσω είναι αν το κόμμα αυτό, επί της ουσίας το κόμμα του Γκρούευσκη, έχει μεταλλαχθεί σε κεντροδεξιό φιλοευρωπαϊκό ή θα συνεχίσει αυτόν τον δρόμο του λαϊκισμού και του αυταρχισμού. Σε μια χώρα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, πρέπει να πούμε.
Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Εδώ να πω κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Η σημερινή ηγεσία του Βέμερο Ντεπεμενέ, όταν ανέλαβε το κόμμα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του Δεκέμβρη 2016 και τις περιπέτειες του Γκρούευσκη με τη δικαιοσύνη, ήταν προσωρινή. Τα πήγε όμως αναπάντεχα καλά και πλέον έχει εδραιώσει τη θέση της στην ηγεσία του κόμματος. Υπάρχει ένα ερωτηματικό προς την γενικότερη θεώρηση που έχει το κόμμα για την θέση της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν αμφισβητεί ως προς το παρόν την θέση της Βόρειας Μακεδονίας σε μια δυτική συμμαχία και σε ένα δυτικό πλαίσιο. Ο κ. Μίτσικοτς έχει δηλώσει ότι θεωρεί ότι ο Όρμπαν και η Ουγγαρία μπορεί να παίξει το ρόλο του καλύτερου εταίρου της Βόρειας Μακεδονίας και να προωθεί τα συμφέροντά. Δεν έχει βγει να πει ότι θεωρεί ότι είναι είτε η Ρωσία είτε η Κίνα υπό αυτή την έννοια.
Και μόνο που αναφέρεται αυτό, ναι, είναι ενδεικτικό όμως, κύριε Χριστίδη.
Ενδεικτικό, αλλά δεν είναι μια ριζική στάση αναθεώρησης της θέσης της χώρας σε ένα πλαίσιο υποστηρικτικό προς την Δύση. Υπό αυτή την έννοια δεν έχει πολλά περιθώρια. Υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα με την Βουλγαρία.
Θα ερχόμουν και εκεί. Επί της ουσίας όμως, προσέχοντας, ακούγοντάς σας, κύριε Χριστίδη, οι ιδεολογικές συντεταγμένες του, να το πω έτσι, δεν έχουν αλλάξει. Αυτό λέτε?
Ναι, το κόμμα αυτό παραμένει εθνικιστικό, λαϊκιστικό.
Ακριβώς αυτό.
Αλλάξει, αλλά έχει σημασία για ένα κόμμα που θα αναλάβει διακυβέρνηση της χώρας πώς βλέπει γενικότερα την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις βασικές επιλογές, διότι από αυτό θα καθοριστούν και οι επιλογές. Εφόσον λοιπόν δεν αμφισβητεί ούτε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, ούτε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας σε δυτικά πλαίσια, δεν έχει πολλά περιθώρια. Έχει ανοιχτά θέματα με την Βουλγαρία, το να ανοίξει θέματα και με την Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο για τα εθνικά
συμφέροντα. Επί της ουσίας αυτά είναι τα δύο θέματα του, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, ή κάνω λάθος?
Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Αν αναφέρει στην εξωτερική πολιτική.
Όχι, δεν αναφέρομαι στο σύνολό της. Αναφέρομαι ειδικά οι εκκρεμότητες που. Τα προβλήματα που αυτοί θεωρούν και εμείς που έχουμε εκκρεμότητα με την μη πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ εμείς οι Έλληνες, έτσι, γιατί θυμίζω ότι ακόμα υπάρχουν ανοιχτά θέματα.
Τα ανοιχτά θέματα εννοείται τις διάφορες επιτροπές.
Ακριβώς.
Που προβλέπει η Συμφωνία, για παράδειγμα, δεν προωθήθηκαν γιατί έχει φύνει και η Αθήνα. Μετά τον
αρχισμό
της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2019, επέλεξαν να αδρανοποιηθούν μια σειρά από θέματα που προέβλεπε η Συμφωνία. Άρα έχει ευθύνη και η Αθήνα ως προς αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι...
Κρεμούν τρία πρωτόκολλα που δεν έχουν υπογραφεί.
Ναι, δεν έχουν επικυρωθεί και
αυτά.
Πρώτα, διότι υπάρχει γνωστή, θα λέγαμε, αντίρρηση εκ μέρους βουλευτών του κόμματος, που δεν είναι και λίγοι. Δεν νομίζω ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα για ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει, που θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και με τους Αλβανούς, θα επιδιώξει να...
Αυτό έχει συμφωνηθεί, κύριε Χριστίδη, από ό,τι κατάλαβα, παρακολουθώντας δηλαδή την ειδησιογραφία, κατάλαβα ότι αυτό έχει συμφωνηθεί ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έχει συμφωνηθεί μέρες πριν τη συνεργασία με τα αλβανικά κόμματα.
Έχει κάνει επαφές ο κύριος Μίτσκοτσκι με κάποια από τα ηγετικά πρόσωπα του αντιπολιτευτικού αλβανικού μπλοκ που φέρει την απονομία Βλέν, στο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Θα μπορούσε το ΒΕΜΕΡΟ να προχωρήσει στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης καθαρά αποτελούμενη από κόμματα των Μακεντόντσι, γιατί η αριθμητική κοινοβουλευτική το επιτρέπει. Έχει 59 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση με το καινούριο κόμμα, με τον επωνυμία ΣΝΑΜ. Ωστόσο,
ναι,
υπάρχει αυτή η πολιτική παράδοση στη χώρα αυτή που τα αλβανικά πολιτικά κόμματα συμμετέχουν στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ήταν πολιτικά κόμματα τα οποία προέκυψαν μέσα από τον Ουτσακά το 2001. Το ίδιο το ΒΕΜΕΡΟ, ΔΕΠΕΜΕΝΕ, έχει κυβερνήσει με τον ΝΤΟΥΙ, με το οποίο
σωστά
σήμερα...
Καλά κάνει και μας τα θυμίζετε.
Ναι, υπάρχει μία προσέκτη. Υπάρχει μία παράδοση πολιτικού ρεαλισμού στη χώρα αυτή και συμβιβασμών πάρα πολύ σημαντικών τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Το ΒΕΜΕΡΟ, ΔΕΠΕΜΕΝΕ, λοιπόν, θα μπορούσε να πει δεν κάνω διαπραγματεύσεις με κανένα αλβανικό κόμμα, προχωρά στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης αποτελούμενης από κόμματα των Μακεντόντσι. Δεν δείχνει όμως να θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει να συμπεριλάβει αλβανικά πολιτικό κόμματα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι από αυτό θα εξαρτηθεί και η πολιτική σταθερότητα της χώρας.
Ακριβώς όπως το λέτε. Τώρα, διαβάζοντας αναλύσεις, κύριε Χριστίδη, αντιλαμβάνομαι ότι τα κριτήρια των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, αυτά που τους ανησυχούν, αυτά με τα οποία σκέφτηκαν, έκριναν και οδηγήθηκαν στις κάλπες και άρα ψήφισαν, είναι από τη μία μεριά τα προβλήματα με την οικονομία, τη διαφθορά η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη στη χώρα αυτή, αλλά και τη λειτουργία του κράτους. Ενδεχομένως, λένε κάποιοι, να έχει παίξει ρόλο επίσης και η ενταξιακή κόπωση, γιατί είναι στο περίμενε ως προς την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ισχύει αυτό. Έχει παίξει ρόλο και η απογοήτευση και η διάψευση των προσδοκών μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι θα προχωρούσε χωρίς προβλήματα η ευρωατλαντική πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι όμως σύνθετα τα ζητήματα. Η χώρα αυτή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Υπάρχει μια αιμορραγία του πληθυσμού που φεύγει προς την Ευρώπη και προς αλλού. Υπάρχουν ζητήματα εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, μεγάλα, τεράστια ζητήματα διαφθοράς που αφορούν κυρίως το κόμμα ΝΤΟΥΙ, που είναι το σημαντικότερο αλβανικό κόμμα, που θεωρείται ότι έχει καταφέρει να ελέγχει μεγάλα κομμάτια του κρατικού μηχανισμού και όλοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ακόμα και μέσα από τους Αλβανούς θεωρούν ότι θα πρέπει αυτό να σταματήσει επιτέλους. Είναι λοιπόν μια χώρα που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σε θέση να ανοίξει εξωτερικά μέτωπα με μια χώρα, μην ξεχνάμε, όπως η Ελλάδα, που είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός εταίρος. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, του ΒΕΜΕΡΟ, ΔΕΠΕΜΕΝΕ, σε συνέντευξη συνέντευξή του δήλωσε ότι θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ρεαλιστικό, προεπιχειρηματικό, που ενδιαφέρεται να κάνει σχέσεις οικονομικές με τη Βόρεια Μακεδονία και πάνω σε αυτή τη βάση θα κινηθούν.
Εκτιμάται, εκτιμάται κύριε Χριστίδη, ότι η εκλογή, η επιλογή και η διπλή αυτή νίκη του των εθνικιστών θα την περιχαρακώσουν την Βόρεια Μακεδονία, θα υπάρξει μια απομάκρυνση από την ευρωπαϊκή προοπτική της, πώς θα συμπεριφερθούν, πώς θα κινηθούν?
Θα εξαρτηθούν όλα από την μετεκλογική περίοδο. Θα ακολουθήσει προφανώς μια περίοδος συζητήσεων,
ναι,
όπου νομίζω η έμφαση θα είναι στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης του ΒΜΡΟΝΤΕΠΕΜΕΝΕ με το μπλοκ αυτών των αλβανικών κομμάτων. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Τα κόμματα αυτά έχουν δηλώσει ότι για αυτά πρέπει να γίνει σταγματική αναθεώρηση,
mm-hmm,
για την οποία το ΒΜΡΟΝΤΕΠΕΜΕΝΕ έχει αμφιβολίες, αλλά δίνουν ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. Εάν σχηματιστεί κυβέρνηση με τους Αλβανούς και στο εξάμηνο δεν υπάρχει σταγματική αναθεώρηση, προφανώς αυτοί θα αποχωρήσουν και εκεί είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα να σχηματίσει το ΒΜΡΟΝΤΕΠΕΜΕΝΕ κυβέρνηση με ένα από τα δύο άλλα κόμματα, θα λέγαμε, του μπλοκ των κομμάτων των Μακεντόντσι, ή το ΣΝΑΜ, μάλλον το ΣΝΑΜ ή τη Λεβίτσα, το οποίο θεωρείται ως ένα ακραίο αντιδυτικό κόμμα, ή το άλλο σενάριο θα είναι να πάμε εκ νέου σε εκλογές.
Μάλιστα. Κρατάμε όσα μας είπατε για τη Βόρεια Μακεδονία. Θα ήθελα, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση, κύριε Χριστίδη, να ανοίξουμε λίγο την εικόνα και να δούμε την εικόνα των Δυτικών Βαλκανίων εν το συνόλο τους. Με δεδομένα τα εκλογικά λοιπόν αποτελέσματα, όπως είπα, στη Βόρεια Μακεδονία, τις ταραγμένες και τις σε ένταση σχέσεις Πρίστινα-Βελιγραδίου, το θέμα του αιτήματος, το θέμα του Κωσόβου για την ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης που εγκρίθηκε από την πλειονότητα των Ελλήνων βουλευτών και που ήταν και θέμα τζαρτζαρίσματος εδώ εσωτερικά στην Ελλάδα. Πώς βλέπετε την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων? Πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι έχουμε μπροστά μας?
Προχωράει με δυσκολίες η ευρωατλαντική τους πορεία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Συνεχίζει νομίζω η προοπτική εδραίωσης της Δύσης στην περιοχή να είναι η κυρίαρχη. Υπάρχει ένα ερωτηματικό προφανώς με την Σερβία, η οποία κάνει μια πολύ δύσκολη πολιτική εξορρόπτηση ανάμεσα στη Δύση, την Μόσχα και, όπως είδαμε πρόσφατα, και το Πεκίνο.
Το Πεκίνο, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αναρωτιέται κανείς τι προοπτική μπορεί να έχει. Θα φανεί στην πορεία. Η ευρωατλαντική προοπτική είναι κυρίαρχη, είναι ζωντανή. Το Μαυροβούνιο είναι στην καλύτερη θέση, νομίζω.
Πόσες είναι? Τέσσερις υπό ένταξη χώρες, έτσι, των Δυτικών Βαλκανίων. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω, κύριε Χριστίδη. Είναι το Μαυροβούνιο.
Ναι, η Αλβανία.
Η Αλβανία.
Η Βοσνία
και η Βοσνία Ζεβοβίνη. Ναι.
Και το Κόσοβο νομίζω είναι έξι. Οι οποίοι
έχουν
διακηρυκτικά.
Σωστά,
ναι,
σωστά,
διακηρυκτικά,
ναι. Αλλά με τις τέσσερις να βρίσκονται πιο κοντά, οι τέσσερις πρώτες που αναφέρατε. Ναι.
Το Μαυροβούνιο είναι, η Αλβανία έχει εμπλακεί σε μια, νομίζω, αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Η Βόρεια Μακεδονία έχει το γνωστό θέμα με την Βουλγαρία. Σερβία και Κόσοβο, όσο δεν ολοκληρώνουν την εξομάλυνση των σχέσεων, δεν πιστεύω.
Αυτό θα εξομαλυνθεί ποτέ, κύριε Χριστίδη?
Προσέξτε, είναι πολύ ενδεικτικό ότι γίνεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν αυτό το ψήφισμα από την, θα λέγαμε, την κοινοβουλευτική διάσκεψη. Θα γίνει όμως μέσα στο Μάιο η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών. Η Γερμανία δηλώνει ότι αν δεν υλοποιήσει η κυβέρνηση του Κωσόβου την δέσμευση για τη συγκρότηση του Δήμου, του Συνδέσμου Σερβικών Δήμων,
ναι,
δεν θα ψηφίσει υπέρ.
Ναι.
Και όχι μόνο η Γερμανία, και η Γαλλία.
Και η Γαλλία είναι, ναι.
Συμπτωματικά πούλησε αεροπλάνα Ραφαέλ στην Σερβία πρόσφατα, αφήνει να νοηθεί, δεν θα στηρίξει την ένταξη του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και προφανώς μπορεί να υπάρξει μια αναβολή.
Ναι, αυτό που μας λέτε είναι το περισσότερο πιθανό από ό,τι αντιλαμβάνομαι παρακολουθώντας τα πράγματα, κύριε Χριστίδη. Θα πάει πιο πίσω.
Προφανώς θα πάει πιο πίσω. Εάν δεν, και δεν πρόκειται, νομίζω, η κυβέρνηση Κούρτη του Κωσόβου μέχρι τότε να έχει προχωρήσει σε μια υλοποίηση του συνδέσμου σερβικών δήμων στο Κόσοβο, αλλά θα πάει πιο πίσω. Αυτό δείχνει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες και με το Βελιγράδι και με την Πρίστινα. Στηρίζουμε προφανώς τον Κόσοβο, αλλά θέλουμε...
Είναι οι ισορροπίες του τρόμου όμως αυτές, κύριε Χριστίδη, επιτρέψτε μου να σας πω.
Ναι. Φοβούνται μην αποξενωθεί πλήρως η Σερβία και γίνει μια νησίδα ρωσικής και κινέζικης επιρροής στα Βαλκάνια. Ενδεικτικό ότι από
δεν
τα
θέλει και πολύ ο Βούτσιτς, ναι.
Ναι, project που έχει η Κίνα αυτή τη στιγμή που τρέχουν στα Δυτικά Βαλκάνια, τα 60 περίπου είναι στη Σερβία.
Σερβία,
και μάλιστα, ναι, η οικονομική συνεργασία ευρεώνεται ανάμεσα στην Κίνα και τη Σερβία. Προφανώς υπάρχει αυτή η ανησυχία να μην αποξενωθεί πλήρως η Σερβία και υπάρχουν αυτές οι λεπτές ισορροπίες.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπατε, κύριε Χριστίδη, και πολύ διαφωτιστικά, δηλαδή μας βοηθάτε έτσι να βάλουμε σωστά τα κομμάτια του παζλ σε αυτό που λέγεται Δυτικά Βαλκάνια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας χαιρετήσω από την βροχερή Σόφη.
Ζηλεύω. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χριστίδης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας και είναι, με το γνωστικό του αντικείμενο είναι η συγκριτική πολιτική στα Βαλκάνια. Να προλάβω να πω σε έναν φίλο, φίλη, ακροατή, ακροάτρια. Υπάρχει δυνατότητα, λέει, μηνυμάτων μέσω Facebook. Ναι, το λέω στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, γράφετε πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, πάτε στα μηνύματα και γράφετε το μήνυμά σας και το βλέπουμε εμείς εδώ. Τόσο απλό. Ο Βασίλης Αντιδράμα ρωτάει τι άλλο θέλουν οι Σκοπιανοί. Κάναμε μεγάλη παραχώρηση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα είπαμε αυτά, Βασίλη. Άκουγες τη συνομιλία. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που λέτε εσείς που κυριολεκτικά κάτι παθαίνετε κάθε φορά που συζητάμε με τα εμβόλια, ότι διαδίδουμε τα ψεύδη μαζί με συκοφαντίες και τα λοιπά. Συνομιλούμε με επιστήμονες, έτσι. Επικαλούμαστε τη διεθνή πρακτική. Επικαλούνται οι συνομιλητές, τα στοιχεία όλα που έχει η επιστημονική κοινότητα. Ψυχραιμία. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.